Men Gud, han vil at vi skal ha de best mulige livet. Han vil at vi skal ha et spennende liv. Han vil at vi skal ha et godt liv. Og i lovsangen så ble jeg bare minnet på noe som har blitt fortalt, at folk i Nordkorea, kristne i Nordkorea, de ber for oss. Når de der bestemmer seg for å bli kristne, så er det mange ganger en sikker billett til døden. Og de ber for oss. Jeg synes det er så utrolig sterkt å tenke på. Og de er ikke de eneste. Kristne i Kina, de ber for oss. For de ser hvor lett det er å bli fanget i materialismen. Og jeg tenker mange ganger selv at ja, jeg føler meg så daff, slapp. Men samtidig så har Gud, han dømmer ingen av oss, men han vil gi oss nye sjanser. Og Gud, i det øyeblikket mennesket falt, så hadde Gud en gjenopprettelsesplan klar for at hele verden skulle bli frelst. Og når Jesus døde på korset, så var det for at hele verden skulle ha muligheten til å igjen ha fellesskap med Gud. Og det er det det dreier seg om. Og så noen ganger så blir det der så utrolig stort og vanskelig, og ja, men hva kan jeg gjøre da? Det er jo bare lille meg. Ikke sant? Det er ikke mye jeg kan gjøre. Eller er det? Vi må jo begynne i Bibelen. Ikke sant? Altså, dere slipper ikke unna misjonsbefalingene når jeg er her. Sånn at, og Guds ord er levende og virkekraftig og trenger gjener og kløver. Sorry Peter, den har du ikke fått. Men Guds ord, den trenger virkelig gjennom, og den kløver, og den skaper, og Guds ord vender aldri, 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 aldri tomt tilbake. Matteus 28, fra vers 18. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilbe ham. Men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Altså, Jesus har all makt. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Altså, vi er ikke kalt å gå ut og bare lede folk til omvendelse, men vi er kalt til å gjøre disipler, det vil si etterfølgere. Døp dem i Faderens og Sønnens og Helligånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Så det er ikke på grunn av oss, men det er på grunn av Jesus. Og det å gjøre disipler er å gi videre det vi har fått. Sånn at det eneste du er kalt til, det er å gi videre det du har fått. Du kan ikke gi mer videre enn det du har fått. Men det du har fått, ønsker Gud at du skal gi videre. Markus 16, fra vers 15. Og han sa til dem, gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror. Disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Akkurat den har ikke jeg prøvd enda, og jeg har heller ikke noen lyst til å prøve det. Ja. Om du drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. Jeg har spist en del snodige matretter, men jeg har aldri blitt sånn syk, virkelig syk. Og når de legger hendene på de syke, skal de bli friske. Der har vi mer å hente. Etter at Herren hadde talt med dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet ordet gjennom de tegn som fulgte. Og så, rett før Jesus dro opp til himmelen, apostelgjerningene 1:8. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Og den hellige ånd er det som istandsetter oss til dette her. Og jeg tror det er veldig viktig at vi husker det, at det er med Gud, og det er med den hellige ånd at vi kan gjøre noe som helst. For at, altså jeg har hørt om folk som har reist ut i misjon, som ikke kjente til den hellige ånd, og det gikk ikke særlig bra. Altså de kom tilbake og var helt ødelagt og forlot Gud. Jeg tror det så viktig at vi skjønner at det ikke jeg som skal forandre verden, men det Gud gjennom meg, og jeg totalt, totalt, totalt avhengig av den hellige ånd for å få gjort noe som helst. Og det også en sånn lettelse, at det altså Gud trenger på en måte bare skallet mitt, ikke sant? Og så får han lov til å virke gjennom meg. Og det var jo helt bevisst at Gud, han visste at vi trengte den hellige ånd, vi trengte hans nærvær, for at vi skal få være med og gjøre større ting enn det Jesus gjorde. Det vil si Jesus gjennom oss skal gjøre større ting. Og på pinsedag, som vi har hørt mye om i år, at når hellige ånd kommer, så får du kraft og utrustning til å gjøre det Gud kaller deg til. Og det da det begynner. Og det var liksom fantastisk når du leser i Apostelgjerningen 2, og du hører at folk som kom fra den da kjente verden, altså Nord-Afrika, de kom fra rundt omkring hele Middelhavet, og de hørte evangeliet på sitt eget språk. Og det jo en sånn pekepinn også, at ok, det dette Gud vil. Gud vil at vi skal ut til alle folkeslag. Og at det står også i vers 4 i Apostelgjerningen 2:4, ettersom ånden ga dem å forkynne. Det står også et sted at vi skal ikke bekymre for hva vi skal si, for den hellige ånd skal gi oss det samme stund. Det gjelder egentlig forfølgelse, men jeg har også fått erfare at det gjelder også i misjonssituasjoner, og også med mennesker her. For misjon er overalt, altså. Når vi går ut døra der, så går vi ut på misjonsfeltet. Det dreier seg ikke bare om å dra ut av et land, men det gjelder overalt. Så min summering av alle disse misjonsbefalingene er at alle er kalt, ingen er unntatt. Men det betyr ikke at alle skal flytte utenlands. Og noen tror at du må ha et spesielt kall for å være involvert i misjon. Så snakket jeg med Harald Vindernes, som en del av dere kjenner. Nei, han har aldri hatt noe misjonskall, men det sto jo i Bibelen, så da dro han. Og det synes jeg er en fantastisk holdning, og jeg kunne ønske det var flere som han. Men de fleste får nok kanskje litt mer enn bare sånn, ja, det sto i Markus 16, ja, men da pakker vi kofferten og drar. Han hadde jo litt mer før han dro, da, av undervisning og sånn. Men husk på det, altså. Det er ikke, du trenger ikke en sånn der, å, Gud sa til meg, og sånn, ikke sant? Jeg har aldri hatt noe sånt. Men det jeg har opplevd, det var at før jeg ble kristen, så begynte Gud å virke på meg. For jeg er jo så gammel, at jeg har vokst opp med at de fortalte om Gud på barneskolen. Og jeg vokste opp med Daniel i løvehulen og forskjellige sånne ting. Så det lærte jeg på skolen, for jeg lærte ikke det hjemme. Og søndagsskolen har jeg vært på én gang, for det var så gørkjedelig, så der gav nok jeg å gå. Men heldigvis så hadde jeg det på skolen, da, og jeg har alltid vært sånn snill pike på skolen som gjør det læreren sa, stort sett. Stort sett. Så der lærte meg jo litt der, ikke sant? Og da hadde jo Gud en vei inn. Og det Gud da gjorde, var at jeg fikk en diagnose som heter epilepsi, og da måtte jeg mye på sykehuset og sitte på et legekontor. På det legekontoret så lå altså da bladene til åpne dører som fortalte om kristne som ble forfulgt. Og da husker jeg at jeg i en alder av 13 år tenkte at ja, men noen må jo gjøre noe med dette her. Det er en veldig farlig tanke hvis du har tenkt å ikke involvere deg. Fordi at Gud bruker ofte sånne ting. Ja, men her er det jo et behov. Altså, noen må jo gjøre noe med dette behovet. Og da kan jeg fortelle at det kan jo da være et lite kall. Ja. Fordi at Gud viser oss forskjellige ting. Vi er skrudd sammen på forskjellige måter. Vi ser forskjellige behov. Og det er ganske interessant når du reiser med team, for da ser du at, åja, den så det behovet, og den så det behovet. Og det så ikke jeg. Og det er så fantastisk, fordi at folk er skrudd sammen forskjellig, fordi at Gud vil at vi skal tjenestegjøre på forskjellige måter til forskjellige folk. Og det er derfor alle er så utrolig viktige. Jeg husker når jeg reiste sammen med Grete til Niger, så hun ting som jeg liksom bare, var det noe liksom? Og hun bare gikk inn og tjenestegjorde for folk og møtte dem på en fantastisk måte. Og jeg lærte noe. Veldig bra. Sånn at det du ser er Guds måte å lede deg på mange ganger. Det betyr ikke nødvendigvis at du skal møte alle behov du ser, men det er en måte Gud bruker for å vise deg ting. Fordi han vil at du skal være med og gjøre en forskjell. Han trenger deg, faktisk. Og så har vi alle fått et verktøyskrin. Vi har dette verktøyskrinet. Men vi har også våre egne egenskaper og hvordan Gud har satt oss sammen. Og så også den undervisningen som vi har fått. Så hva har du i ditt verktøyskrin? Hva har du lært? Hva kan du? Hva har du å gi? For det du kan, det du har lært, det kan du gi videre. Og du skal ikke se lite på det du har. For det kan bety en stor forskjell for noen andre menneskers liv. Jeg var i Sibir sammen med Mette Vindernes på slutten av 90-tallet. Det var en gjennomført interessant reise på mange måter. Det var blant annet en finne som var veldig glad for at vi var med på fly, for da kom ikke det til å falle ned. For det var jo kristne med. Så jeg lurte på hvorfor han ikke ville bli kristen. Nei, det var han ikke helt klar for. Men det, siden det var kristne med, så kom ikke det flyet til å falle ned i hvert fall. Det gjorde det heller ikke. Men du blir jo ikke akkurat mindre bekymret av å høre en sånn sak. Men når vi kom dit, inn i Sibir der, det var sånn rett i nærheten av der hvor de hadde hatt de konsentrasjonsleirene, og du merket bare hele det åndelige nærværet der, det var kort sagt interessant. Der møtte vi en ung mann, han hadde vært frelst i 1,5 år når han ble pastor. Han hadde et tynt verktøyskrin, altså. Men han gjorde så godt han kunne, og det var... Han var virkelig avhengig av den hellige ånd for å komme videre. Han hadde lært veldig lite, men han hadde sett et behov. Og han hadde sett at menneskene i den landsbyen trengte Gud, og han var den eneste som gikk inn og prøvde å fylle det behovet. Og det er mange sånne historier også. Han er ikke den eneste. Jeg husker når tilbake på 80-tallet, når jeg drev og smuglet bibler til Sovjetunionen, så hørte du om menigheter hvor de hadde ett ark fra Bibelen. Og det kunne være 5. Mosebok, kapittel 30, liksom. Det var det eneste de hadde, og det bygde de en menighet på. Da er du ganske avhengig av den hellige ånd for å lage liv ut av det arket, altså. Men Guds ord vender jo ikke tomt tilbake, da. Og de var jo kjempeavhengig av den hellige ånd. For å ha menighet og for å drive menighet. Og når du tenker på at det finnes sånne store deler av verden, folk som i noen land så har de ikke tilgang til Bibel, noen steder så har de absolutt ikke tilgang til fellesskap uten med den største risiko for å bli drept eller satt i fengsel. Men de går virkelig på, og de virkelig ønsker å tjene Gud og ha fellesskap og ha menighet. Vi har altså et så fantastisk verktøyskrin som får lov til å være i karisma, altså. Vi har hatt så mange år med utrolig god undervisning. Egentlig så burde vi vært tvangssendt ut, i hvert fall en gang i måneden, for å faktisk... Jo, for det er så... Selv i Norge så er det menigheter som ikke har så god undervisning, altså. Og dette er ikke ment som en kritikk. Men vi har utrolig god undervisning her. Vi har fått lære så mye, og vi er blitt så velbygd og godt trent, at vi har utrolig mye å gi. Og når jeg reiser ut i andre land, og du ser hvilket nivå de er på, så blir det bare sånn, hæ? Går det an, liksom? Og da du skjønner at jeg kunne sendt hvem som helst av dere ut, og hvem som helst av dere kunne undervist, og folk kunne oppleve at, wow, dette kunne jeg ikke fra før. Så vi har altså så mye å gi, men vi har jo da norsk selvtillit, da. Og da kommer du ikke langt. Så det er jo liksom det store utfordringen. Altså, jeg husker når jeg var i Mongolia, og vi satt på et tog, og vi skulle prøve å dele evangeliet med noen folk der. Dette var da i 92. De hadde knapt fått inn noe som helst av evangeliet, og det var et relativt unådd folkeslag, kan man si. Så sitter vi der på tog og snakker om Gud, far og Gud, sønn og sånn, og så kommer da det gullkant av spørsmålet, ja, men hva med Gud, mor da? Og da tenkte jeg, ok, her begynner vi ikke i første kapittel i Johannes evangeliet, her starter vi i første Mosebok 1. Altså, du må liksom begynne... En av våre store utfordringer når vi er ute og reiser, er at vi går ut fra at folk kan like mye som oss, og så skyter vi langt over hodet på dem, i stedet for å så finne ut av, ok, hva kan dere, hvor er dere hen, og sånn at vi kan nå hjertene. Så vi er så avhengig av den hellige ånd for å gi oss de ordene som virkelig når inn i menneskenes hjerter. Og jeg skal love deg at når du begynner å gå, så går Gud med. Men så lenge du sitter i sofaen og venter på at det skal skje en eksplosjon av nådegaver, så tror jeg ikke det kommer til å skje så mye. Det skjer noe på bibelgruppa da, men altså, hvis du virkelig skal være med og oppleve at det skjer noe, så må du ut der, og du må prøve det. Og det kan like gjerne være her i byen, altså. Og jeg skal forklare at det er ikke alltid de store tingene som Gud kaller deg til å gjøre. Og derfor har jeg lyst til å ta dere med på en sånn liten preachemony, som de kaller det. At en slags litt sånn misjonsvitnesbyrd fra min side. Første gangen som jeg reiste ut, da reiste jeg til Romania, som den gangen var under Ceausescus diktatur, for å smugle bibler. Og da var jeg på en ungdomsleir som ble kalt for et treningssenter for vennskapstjenester mellom øst og vest. Kort sagt fortalt, vi tok med oss bibler og dro. Og det startet liksom da med at det kom flere tidligere folk som hadde reist før, som var involvert der, og som hadde suttet i fengsel i Sovjetunionen blant annet, og liksom fortalte litt om hvordan det var å reise. Så det var jo liksom sånn, ok, ja vel, du har suttet i fengsel, ja, det har ikke jeg lyst til. Og så var det en som sa at jeg trenger en til å reise sammen med meg til Romania. Var liksom sånn, ok, det var et behov, ja. Ja, ok, ja vel, ja vel, da blir jeg med. Så vi reiste. Alt gikk bra i tollen. Det har det alltid gjort for meg. Så, men det bør ikke folk bør ikke vite så at jeg har gjort sånt. Men så var det en dag da. Da hadde vi, tidligere på dagen så hadde jeg fått telefon fra Securitate, som var det hemmelige politiet, som bare ville fortelle meg at de var snille gutter. Så nå vet dere det. De var det verste hemmelige politiet i hele Østblokken. De prøvde bare å skremme meg. Men det eneste de oppnådde var jo at jeg ble litt sånn stolt over at de hadde oppdaget at jeg var der. Men så, senere den dagen, så fikk jeg beskjed om av hun jeg reiste sammen med, at det er din tur til å preke i kveld. Ja, men nei, sorry. Jeg har ikke engang holdt vitnesbyrdet mitt, så den kan du bare glemme. Det er din tur, og så bare snudde og gikk. Bare. Ja, jeg var ganske åpen for den hele gang. Ja. Jeg hadde aldri prekt, jeg hadde aldri holdt vitnesbyrd, ingenting. Og det måtte skje på engelsk. Så jeg husker ikke mye, men jeg husker at jeg gikk ut på plattforma, jeg husker at jeg begynte å preke, og jeg husker at pastoren kom frem til meg etterpå og sa tusen takk, jeg har bedt i 10 år om at noen skal komme og holde den prekena. For å si sånn, det var ikke meg. Det var ikke meg, altså. Men når du er søkkåpen for Gud, skal jeg love, han svikter ikke. En annen gang når jeg var i Serbia, med et team fra Karisma faktisk, så opplevde jeg å sitte i salen, sånn omtrent der hvor guttene sitter nå, og så bare plutselig så sier pastoren, du, kom opp og hold prekena du. Og folk begynte å klappe, vet du, ikke sant? Jeg hadde jo ikke så veldig mye valg. Jeg hadde ett bibelvers i hodet. Ingenting er mulig for Gud. Lukas 1:37. Det er liksom min go-to verse. Og jeg gikk opp, jeg fikk en preken fra Gud. Jeg gikk og satt meg, jeg husker ikke hva jeg sa. Men altså, det er med å bare bestemme deg for at hvis du får en utfordring og Gud ber deg, liksom peker på deg, gjør det, så ta imot. Altså, det verste som skjer er at du dummer deg ut. Og det er faktisk ikke så ille, altså. Altså liksom hvis du trår ut for å tjene Gud, han svikter ikke, altså. Han gjør ikke det. En annen ting som skjedde når jeg var i Romania, det var at du kunne ikke samle deg innendørs uten at du risikerte at du ble avlyttet. Alle hus var fulle av mikrofoner, du måtte liksom opp i og liksom litt vekk og tale sammen, eller hvis du skulle si noe som var hemmelig, liksom. Så jeg ble med ungdommen oppe på en fjellside, og så hadde vi lovsang og delte Guds ord og litt sånn forskjellig. Og så ble jeg bare minnet om at si til de at de må studere. De må prøve å gjøre det godt på skolen. Og jeg visste at alle kristne ble strøket. Altså, det var en av måten de kristne ble forfulgt på. De fikk bare en stor kryss over eksamenspapirene, uleselig eller for dårlig, uansett hvor dårlig de gjorde det. Og jeg husker jeg kjempet med å si det, fordi at, seriøst, altså dette her er ikke, dette kommer de til å synes er rart. Men jeg sa det. Og så i 1989, når Ceausescu falt, jeg hadde glemt alt sammen, så prikker Gud meg på skuldra og sier, husker du hva du sa til de ungdommene? Nå til våren skal de avlegge eksamen. Nå er den alderen der. Og da, wow, det var Gud altså. Det var faktisk Gud som fikk meg til oss. Og den lille setningen kan ha betydd en forskjell for folk. Og liksom, hvis du er åpen for Gud, åpen for hva Gud kan si om deg, og ikke er redd for å gjøre feil, altså, hvilken skade hadde det skjedd hvis den setningen hadde vært feil da? At jeg hadde studert, at jeg hadde lært noe? Ikke sant? Altså, det var ikke den store feilen å gjøre. Eller så en ting som jeg har fått lov til å oppleve flere ganger, er at jeg har blitt sendt omtrent tvers over kloden, men den eneste hensikten er å levere et bibelvers. Jeg kom til Mongolia, var med å lede en bibelskole, og vi gjorde mange forskjellige ting, men jeg tror at hovedgrunnen til at jeg var med akkurat der, det var at jeg fikk et bibelvers til en kvinnelig misjonær som var der, som hadde gitt opp. Og jeg skjønte ikke hele sammenhengen, jeg skjønte liksom ikke helt bibelverset og sånn, men jeg ble bare ikke kvittet at gi det bibelverset til henne. Og Gud ga seg ikke, altså. Jeg bare sier at hvis Gud vil ha noe gjort, så gir han seg ikke. Så det er ganske greit. Det er bare gi opp med en gang, så får du fred. Så jeg ga henne det bibelverset, og du så liksom bare oss, den hele dama forandret seg, og det var helt utrolig. Og jeg tenkte, wow, dette var jo verdt alt sammen. Altså, hun fikk jo ny guts, ny giv. Og så god råd har Gud at han kan ta og sende deg herfra til Australia, eller Mongolia, eller Tibet, bare for å levere et bibelvers, for å gi et menneske nytt håp, altså. I fjor så var jeg i Uganda, og fikk lov å komme med et budskap til en person der nede, som hadde gitt opp alt håp. Nå skal vi treffe han igjen, og jeg kan jo si at jeg er litt spent på å treffe han igjen. For det var også en sånn, du så liksom bare hvordan gnisten ble tent i øynene, altså. Helt utrolig. En annen gang, det var når jeg var i Libanon, rett etter at borgerkrigen var slutt der nede. Og da delte jeg mitt vitnesbyrd om indre helbredelse. Og mens jeg snakket, så jeg bare lyset bli skrudd på i øya til en ung mann. Du så liksom bare hvordan han åpnet seg opp, og hvordan Gud bare tente håpet på at han kunne få et nytt og bedre liv. Og det var mitt vitnesbyrd, det var ikke mer. Men du så liksom hvordan Gud kom inn der og tente det håpet. Og vi har alle et vitnesbyrd på en eller annen måte. Og det vitnesbyrdet trenger Gud for å skape håp i andre mennesker. Han trenger deg. Og så er det andre ting som jeg sikkert ikke vet om engang. For vi trenger ikke å vite alt det Gud bruker oss til. Og sånn skal det være. Så ikke vi blir høye på oss selv. Men det er Gud. Gud trenger deg. Han trenger din munn. Han trenger dine hender. Han trenger dine føtter. Og ikke bekymre deg for hvordan og når og hvem og hvor. Men det som jeg har lyst til å utfordre deg til, er bare å si ja, Gud. Jeg ønsker å bli brukt. Jeg ønsker å få erfare mer av hvordan den hellige ånd leder meg til å gi ting. Og jeg tror at noe av det vi må gjøre er at vi må slutte og så si at, ja, men jeg kan ikke. Altså, jeg, hva med meg da, liksom? Altså, jeg er ikke pastor eller forkynner, eller... Vet du hva? Det kan være noe så enkelt som at du bare setter deg ned og klapper noen på skuldra, og så sier at, vet du hva? Gud ser deg. Gud har ikke glemt deg, altså. Han har sendt meg fra Norge for å fortelle deg at du er ikke glemt. Altså, jeg har vært med på at jeg har bedt før jeg har reist på turer, og så har jeg kommet ned, og så har jeg sett den personen, og så har jeg kunnet si at, vet du hva? Gud viste meg deg i Norge. Han husker deg. Han har en plan for ditt liv. Du er ikke glemt. Og det kan være med å snu livet opp ned for noen, altså. Så vi må slutte å tro at det er liksom de store predikantene, Reinhard Bonke og de der som liksom holder disse masse møtene. Men jeg tror veldig mange menneskers liv blir forandret av det der ene møte med en person som kunne fortelle at, vet du hva, akkurat du er spesiell. Gud ser deg. Gud har en plan for akkurat ditt liv. Og Gud ønsker at du skal få være med og bety en forskjell. Og Gud trenger ikke en kopi, han trenger deg. Altså, satt Katarina den Store i Russland og sa det at både Gud og jeg vet at en av meg er mer enn nok. Sånn at vær deg selv for akkurat deg og hvordan du skrudd sammen. Det du som skal være med og bety den forskjellen. Fordi du skapt sånn med en hensikt. Fordi at du skal være med og sette spor etter deg sammen med Gud. Der du går, så skal det skje noe. Liksom, du skal skape ringer i vannet, ikke sant? For når du møter den personen, så møter den personen, og så den. For Gud trenger at vi gjør det vi kalt til. Og Gud, du jo ansvarlig for det du har fått. Men det ikke et tungt ansvar. For du og Gud sammen. Jeg skal bare love deg, det ganske gøy, altså. Når du ser, altså du kan være litt sånn nervøs hvis du har fått et ord fra Gud, og liksom, tenk hvis det helt feil, liksom. Altså, jeg der fortsatt, det, altså. Tenk hvis det feil. Men ok, altså, hvis du gir en person et feil bibelvers, da, så samtidig ikke jeg går bort og henger der du også. Men altså, det kan du droppe. Den kan du virkelig be over før du skal gi den, altså. Men altså, som regel, altså, hvis det sånn type, Gud ser deg, Gud elsker deg, Gud har planer for ditt liv, altså, det jo uansett sant. Sånn at, bare vær frimodig, altså. Spesielt dere som skal reise sammen til Uganda. Vær kjempefrimodig, altså. Og stå på og vær modige. Og ikke vær redd for å gjøre feil. Altså, det knappast mulig. Så, jeg har skrevet forrest i Bibelen min at, at jeg ikke skal snu meg om. Jeg skal bare fortsette å gå fram, og at jeg skal ta de utfordringene som jeg blir gitt. Og det var anbefaler jeg gjør også, altså. For Gud har planer for våre liv, altså. Lovsangerne kan komme opp. Ja, så det egentlig min utfordring i dag. La Gud bruke deg, og kast deg ut på og være åpen for hva den hellige ånd vil bruke deg til. Og bare husk, det er ikke deg, det er deg og Gud sammen. Det er du og den hellige ånd sammen. Og du skal få lov til å være med, og en dag snu deg og se deg tilbake og si, wow, var det dette Gud brukte meg til? Amen.